Euskal Herria Irratian, Guardasola.
Eta sakanara itzuliko gara Altsasura zehazki, joan den larun batean Castillo Suarez idazle altsasuarrak bere sarrera itzaldia egin baitzuen Euskaltzaindian. Castillo Suarez dugu orain telefonoz bestaldean, egunon.
Egunon bai.
Nola hitz egin behar nizuki orain berorikaz edo nola hitz egiten zaio Euskaltzain oso bati?
Lehen betela, eta ez eraldatu, ez dan gehiago hori bai.
Hori da, primeran. Haizu, ekitaldi polita, zeremonia izan zen horre larun bat egoitzean egin zenutena, Altsasun, Ihortia hor kulturre gune horretan egin zenuten dena, eta zuk maitasunaren botanikaz hitz egin zenuen. Hor, ahilkatu zenituen gai batzuk, literaturaren gorazarrea, maitasuna, natura, hori dena lotu egin zenuen zure sarrera itzaldi honetan, ez da? Zergatik hautatu zenituen gai hauek?
Bueno, azkenen aldarrikatu nahi nuen idazteko ezinbestekoa dela irakurtzea, ez? Eta, bueno, ba, nire poetika definitu nahi nuen, baino konturatu nintzen, ba, nik irakurritakotik, ba, asko zeukala, ez? Eta orduan, ba, egin dudana da, ba, nire bizitzako hainbat pasarte, kateatu, ba, nik miresten ditudan, idazleen poemekin. Eta dena arilkatzeko eta dena josteko ba, naturako elementuak erabili ditut. Ba, nire liburuetan askotan erabiltzen ditu dalako elementu horiek, ez?
Hemen Arkaitzkan, Ricardo Arregi, Jose Luis Otamendi, Jon Gerediaga, Miren Agurmea, Igor Estankona, Bernardo Atxaga, Leire Bilbao eta Maia Lasa aipatu zenituen. Eta, eta esan zenuen, bueno, batez ere, emakume idazileak hor azpimarratu zenituen, nahi, baino beranduago ezagutu dituzulako?
Hori da, nire garai beretsuan idazten zuten, edo ziren idazten, Miren Agurmea eta Leire Bilbao, baina adibidez, Amaia Lasaren poemak, nik irakurri nuen 1979ko poema bat, eta Amaia Lasak egiten zituen, garai hartan egiten zituen poemak oso iraultzaileak eta berritzaileak ziren, baino nik oso berandu deskubritu nituen. Behar bada nire etxean zeuden liburuekin gatik, edo joeren gatik, edo ez dakit, baino Mikel Lasa seguruena bere Amaia asko dendako ezagunagoa da Amaia baino.
Bueno, hori orokorra izan da, ez da, ikusgarri itasun handiagoa izan dute beti gizonezko idazleek emakumezkoak baino.
Hori da.
Eta belarkiak ere, 15 belarki prestatu zenituen ba, itzaldi honetan. Belarki hauek zer dira, gogoeta modukoak?
Bai, dira, nolait, nire poetikaren ezaugarriak, ez? Ba, adibidez, ba, lehendabiziko belarkia, idazteko ausarte izan behar da, bigarren belarkia, poesia ez da autofikzioa, hirugarrena, ba, poemak idaztean, jendearen gana iristea dugu helburu, laugarrena, poesia ez da gutxi batzuenako generoa, ba, horrelako baieztapeneak pizkaratu egiten nituen, ez gehiagiz, berrogoi minuto besterik ez nituen izan. Bueno, besterik ez, gehiago, luzeago agitekotan, maztakit. Lokarren ba, lokartuko lizo berezak. Berrogei minuto nahikoa.
Hori da, eta 15 belarki hauei, gero ba, erantzuna eman zioten, kasu honetan, Miren Agur, Meabek eman zion erantzuna. Hau da, bueno, ba, sarrera ekitaldi hauetako egitura, ez da? Sartzen denak egiten du bere itzaldia, eta gero beste euskaltzain batek ematen dio erantzuna.
Hori da, berak, bueno, oso modu originalean erantzun zidan, zenik eta onere sarrera itzaldia manionean, urrengo egunean Galizia erazi joan Miren Agurmea be. Eta orduan Galiziatik zazpi gutun eta erdi idatzi zizkidan, eta ala zen, nahi dute benetakoa zen, han zegoen Galizian, eta handik idatzi zizkidan.
Aha. Eta hor, ba, erantzune eman zizun, besteak beste, esanez, bueno, ba, zer gustatzen zitzaion edo zer nabarmentzen zuen berak zure obran, esate baterako nola tratatzen duzun bakardadea edo galera, zure poemetan. Eta beste gauza bat esan zizun, izan zen, ba, garrantzia handia ematen diozula naturari, naturako elementuei, arbolei, landarei eta bar, baina faltan somatzen zuela zure hitzaldi, sarrerako hitzaldi honetan, elurraren presentzia.
Bai, nahita egin nuen. Kontua da, bueno, berak sarrera hitzaldia egin zuen itsasoari buruz, tanik galtzearen arteari buruz idatzi nuen bere erantzuna. Eta nera asmoa zen, ez aipatzea elurra, eta hasiera batean berak aditzera eman zidan elurra erabiliko zuela erantzuna emateko. Orduan, aipamen bakarro bat ere zuen egin ere itzaldian, gero bidea emateko berari, baina azkenan beste bide bat hartu zuen, eta lurra aipatu gabe gelditu zen.
Horixe. Aizu, eta, bueno, sarrera itzaldia, erantzuna, ekitaldi protokolarioa, eta aldi berean, ezakite, performantza artistiko moduko bat izan zen, ere bai, esate baterako, aretoa iratze ostoez dekoratu egin zenuten?
Hori da, hemen bada ohitura bat, San Juan egunean, etxatarian iratea jartzekoa, eta ba, horrekin, ba, bueno, urte ona opa dizute, edo, bueno, gure txan adioz, bai jartzen dugu. Bai, eta altasun oitura da hori, edo litarra, jartzea litarra dar bat maite duzunari, eta makala dar bat espazien beste maite, eta bai. Altasuko folkloraren ba, elementuak erabili zituzten, bai.
Bai.
Ekitaldian.
Bai, eta bertako musika eta dantzak ere bai, ba, hortxe presente egon ziren.
Bai, unai Ualde eta Bio gara txikitako lagunak. Eta, bueno, ba, zortziko dantzatzerena, ba, opari bat izan zen, nirea.
Osongi. Aizu, eta orain, hemendikan aurrera zer, zu sartu zaraia Euskaltzaindian hor, suposatzen da, lan egitera, ez da, Patxizabaletaren tokia hartu duzu. Hemendikan aurrera, zer egitea tokatuko zaizu Euskaltzaindian?
Bueno, ari gara ja, poesiari buruzko jardunaldi bat prestatzen, Lekeition izanen da, iraileko azken asteburuan da, horretan ari naiz, unenetan horretan ari naiz, denbora gutxi daukagu, eta hau da txarra izaten da horrelako lanak egiteko. Bai.
Beraz, hori literaturarekin lotutako ekitaldiak eta gogoetak egitea, izanen da, gutxi gora bera, zure zer egitekoa akademian?
Ez baitak, eta inbeste lan dago egiteko txortan, ez da, nahi. Nahi guztu guztiak indezakezu, bai.
Primeran, bueno, ba, zu bizkorra zara, langile fina, almen handikoa, beraz, ez zara ez aspertuko Euskaltzaindian. Osongi, ba, Castillo Suarez benetan eskerrik asko gure deia atenditzeagatik, zorionak berriro, eta oso uda on pasa dezazula. Mil esker.
Vale.
Bai, agur.
Agur.